Blaðsíða 120. Verkefni. Finnið svarið. 15. Skýrið merkingu ummælana. Sólin sest aldrei í breska heimsveldinu. 16. Skýrið erðastjættakerfi Indverja. 17. Skýrið hvers vegna indverski herinn gerði uppreist. 18. Hvaða vörur fluttu Indverjar út? 19. Hver var Jawaharlal Nehru? 20. Til hvers var kongressflokkurinn stofnaður? 21. Hver var Mahatma Gandhi? Umræðuefni. 22. Margir sagfræðingar telja að heimsvaldastefna Breta og Indlandi hafi ekki eingöngu verið til ills. Hvað haldið þið? 23. Hugsið ykkur að Indland hefði aldrei orðið nýlenda. Hvernig hefði landið þá þróast? Viðfangsefni. 24. Skoðið á blaðsíðu 113 landakortið sem sýnir víðáttu breska heimsveldisins 1900. A. Hvaða lönd voru breskar nýlendur? B. Veljið ykkur fjögur lönd og komist að því hvenær þau eruðu sjálfstæð ríki. 25. Finnið meiri fróðleik ein af trúarbröðunum 6 sem voru stunduð á Indlandi. Haldið svo fyrirlestur fyrir skólafélaga ykkar. Takið fram hvaða heimildir þið hafi notað. 26. Skoðið línuritið á blaðsíðu 113. A. Hve margt fólk átti heima á Indlandi árið 1911? B. Árið 1910 átti 45 milljónir fólks heima í Bretlandi. Reiknið út hve mörgum sinnum fleira fólk bjó á Indlandi á þeim tíma. C. Reiknið muninn út í hundraðshlutum. D. Finnið á netinu hve margir eiga nú heima á Indlandi og Bretlandi. E. Reiknið út hve mikið íbúum Indlands hefur fjölgað síðan 1911. F. Reiknið út hve mikið íbúum Bretlands hefur fjölgað síðan 1910. G. Reiknið út hve miklu fleira fólk býr nú á Indlandi en Bretlandi. Þjálfið hugann. 27. Staðreynd eða skoðun. Lesið ummælin hér á eftir og metið hvort þau tjá staðreyndir eða skoðanir. Í upphafi 19. aldar var Bretland mesta nýlenduveldi heims. Breska nýlendustjórnin á Indlandi hafði margar góðar afleiðingar fyrir Indverja. Indland skiptist upphaflega í 600 furstadæmi. Hindúatrú var upphaflega sú trú sem flestir Indverjar aðhylltust. Breska nýlendustjórnin á Indlandi skaðaði indverst handverk og iðnað og hindraði þróun þessara greina. Mörgum indverjum fannst þeir vera beittir misrétti af Bretum. Sambandsleysi milli samfélagshópa á Indlandi átti þátt í að hindra framþróun í landinu. Heimildavinna. 28. Skoðið á blaðsíðu 115 heimildarklausuna uppreist indverja og myndina sem sýnir hvernig uppreisnarmenn voru teknir af lífi. A. Hver skrifaði heimildina? B. Hvaða hugmynd gefur heimildin uppreisnarmenn? C. Hvaða hugmynd gefur myndin Bretana? D. Hvernig haldið þið að Bretar hefðu lýst því sem sýnt á myndinni? E. Hvernig haldið þið að Indverjar hefðu lýst því sem er sýnt á myndinni? 29. Lesið á blaðsíðu 117 klausuna úr bókinni Burmese Days eftir George Orwell. A. Hvað má álykta af heimildinu afstöðu Breta til Asíubúa? B. Hver er afstaða Orwells samkvæmt þessari heimild?